108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Чуваць, як за дзвярыма спыняецца вазок. В адчыненую кармушку выставляю міскі. У кожную плюхаюць па чарпаку груцы. Аддаю рэшкі хлеба ў абмен на тры боханы, два белага і адзін чорнага. Таксама атрымліваю 5 чайных лыжак цукру. З-пад коўдраў выкалупваюцца, вылазяць сукамернікі. Твары застылыя маскі без аніякіх эмоцыяў. Пасля кашы і гарачай гарбаты астылая за ноч прастора камеры пачынае напаўняцца гукамі, галасамі. Органы дотыку, нюху намацваюць хоць і слабы, але ўсё ж пульс жыцця. Каля рукамыйніка невялікая чарга. Яна ж узнікае ля кармушкі, калі раздаецца каманда «Лекі!». На медикаменты тут устойлівы попыт. Хтосьці глытае дзеля профілактыкі, а для кагосьці гэта жыццёвая неабходнасць. Дарэчы, тут чуваць дыханне метро. І даволі выразна, але толькі ноччу, пасля адбою, калі ў камеры поўная цішыня. Адчуваецца лёгкая вібрацыя, вуха ловіць гукі цягнікоў, якія нясуцца па тунэлях. Першыя дні новага 2011 году ў цэлым нічым не адрозніваюцца ад апошніх дзён старога 2010. Тыя ж абшарпаныя сцены, тое ж павуцінне металічных прадкоў на вокнах, тыя ж маскі за дзвярыма, прызначаныя, мабыць, наганяць страх, тая ж бронебойная груца ў місцы. Калі чаго чакаць, то горшага, а яно на адлегласці працягнутай рукі. У каардынатах часу, які вымяраецца суткамі. Пазітыў праглядаецца хіба што, калі зірнуць у будучыню. Бо маразм не можа доўжыцца бясконца. Ну месяц, ну год, два. Ува мне то гаварыў аптыміст, то слова браў песіміст. Часам яны спрабавалі выказвацца адначасова. Ніколі я так доўга і захоплена не размаўляў сам з сабой. Ноччу спалася дрэнна. Узбударажаны дзённымі падзеямі мозг страчыў думкі. Думаў пра дом. Як яны там без мяне? Гэта ўсяго другое навагоднія свята, якое мы не азначалі разам з маёй светай. Першае, калі адразу пасля вяселля, я надзеў кірзавыя боты і пайшоў аддаваць доўг радзіме. На вечару быў селядзец. У адной місцы пяток селядцовых хвастоў. У другой – саладжавая, а значыць падмарожаная бульба ў мундзірах. Ні першае, ні другое не выклікала ўсплёску страўнікавых эмоцый. Абмежаваўся гарбатай і пернікамі. Самаадчуванне нібыта не кепскае, хіба што лёгкае, але безбольнае бурчанне ў жываце. Напэўна, зараз я б добра б упісаўся ў рэклямны ролік, якога прэпарата, каб худзець.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.